Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev gaz yo'qligiga norozilik bildirib chiqqan aholining videosini olib tarqatgan shaxsga janoza o'qishni buyurdi. Xorazm lazgisi jahon nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Strauss House chuv tushirgan pullarni qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'radi.
19 million 200 ming pulni ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyoq
qo'yishdi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2 dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsni janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Farg'ona viloyat hokimligi apparati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov Ozodlikning bu boradagi so'roviga hozircha javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2 dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Viloyat hokimining janozasi o'qilsa, keyin hisob endi uni gapidan videoni olib tarqatgan shaxsni jismonan yo'q qilish nazarda tutilyaptimi yoki boshqa narsami, buni anglash qiyin. Ozodlik hokim bu gaplari bilan nimani aniq nazarda tutganini bilish maqsadida viloyat hokimining matbuot xizmati boshlig'i Muhammadjon Obidovning Telegram kanaliga yozdi. Ozodlik yozgan savollar Muhammadjon Obidov Telegramida o'qildi, lekin hozircha javob berilmadi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. Viloyat hokimi chiqishi davomida hokimiyat idoralaridan gaz va svet yo'qligi va buning xalq noroziligiga sabab bo'layotgani haqida ijtimoiy tarmoqda xabar va video tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qiladi. Chora ko'rmaganlarning o'zini maydalashib o'tirmay, yoppasiga ishdan olishini aytadi. 35 yaşar Marg'alonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqatgan video murojaatida Marg'alonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2-dekabr kungi yig'ilishda bu video murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev Marg'alonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'alon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Strauss-Haus chuv tushirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Strauss-Haus shirkatiga tuyaqush olish uchun millionlab so'm pul to'lab, jo'jani ham pulini ham ololmayotgan 20 dan ziyod tadbirkor pullarni undirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat qilgan. Strauss-Hausdan kuyganlar soni Bosh prokuratura keltirgan ma'lumotlarga ko'ra 300 kishidan oshadi. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor. Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss-Haus MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilovning shu yil 27 sentyabrda hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss-Haus rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Isroilov ustidan dastlabki sud majlisining shu oy o'rtalarida jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida bo'lib o'tish kutilyapti. Hozirgacha tadbirkorning tuyaqush jo'jalari uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish-qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Samarqandning Qo'rg'on tumanida yashovchi Farruh O'tkirov shu yil mart oyida tuyaqushchilik bilan shug'ullanish uchun Rossiyadagi ishini tashlab O'zbekistonga qaytgan. Ozodlik bilan suhbatda O'tkirov yillar davomida Rossiyada ishlab topgan pulini Strauss-Haus shirkatiga tuyaqush jo'jasi olish uchun o'tkazganini aytadi.
Birinchi to'lov qildim 17 million, 50% ziyodroqdan to'lov qildim, 17 million to'lov qildim, keyin iyun oylari 3 oydacha tuyaqush beramiz dedi. Keyin iyun oylariga qolgan 10 millionni to'lov qildim 0.1% penasi bilan. Keyin 1-avgustga beramiz deyishdi. Shu bilan yo'q, undan keyin sentyabrda oxirgami 22-sentyabrga shu nima Isroilovni tiqib qo'ydilar ular. Firibgarlikka ayblab. Keyin meni chaqirib o'zimiz rayon uchastkavoyiga anaqa adelinasiya yozib oldilar tilxat. Tilxat yozib olganiga ham 2 oy bo'ldi, olib beramiz endi, lekin darak yo'q. Umid bilan boshladik, endi o'xshamadi.
Marg'ilonlik Yulduzxon Isoqova ham Strauss-Haus'dan kuyganlardan biri.
Men tuyaqushni olganman-ku, menga kasalvand tuyaqushlar berilgan. Kelganda yaq bir oyni ichida 7 tuyaqush o'lgan. 19 million 200 ming pulni ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyaqush berishdi. Men qaytarib berishlikda ularga asir menga kelganlar o'zlari aytishgan, lekin men direktorda oldiga borganman. Shaxsan o'zim borganimda aytganki, sizning masalangiz meni stolim ustida turibdi. Hojonlar, siz menga nima qilmay turing, men sizning masalangizni ko'rib beraman dedi. Bo'da abutta dedim. Keganimdan keyin necha marta telefon qildim. Umuman telefonlarini olishmadi, ko'tarishmadi. Bir marta telefon qilsam, sekretar oldi. Ziyovdinga qiling dedi. Ziyovdinga telefon qilsam, men hozir bu masalani keyincha gaplashaman. Siz hozir qilmay turing dedi. Qaytib mendan telefon ko'tarishdi. O'g'lim deklar, o'g'lim ish qilsin deb o'g'limga olib, progress degan joydan menga atay yerlar olib berdim. Yer olib o'sha yerda joy qildik. Baribir endi katta bo'lmagandan keyin, yashamagandan keyin yer bir tiyin bo'lib turibdi hozir menga.
Strauss-Haus rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytgandi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmas tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagan edi. Shundan o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Marg'ilonda keng ko'lamli tozalash o'tkazilmoqda. Hodiyevdan keltirilgan zararni qoplash so'raldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidagi korrupsiya holatlari bo'yicha DXX va prokuratura organlari 5 noyabrdan beri taftish o'tkazmoqda. Taftish davom etar ekan, 6 dekabr kuni universitet professor va o'qituvchilarini attestatsiyadan o'tkazish ham boshlandi. Attestatsiya davomida 5 noyabr kuni ishdan olinib, jinoyat ishi figurantiga aylangan sobiq rektor Bahodir Hodiyevga yaqin sanalgan kadrlarning ishdan olingani iddao qilindi. Attestatsiya komissiyasiga yaqin xodimlardan birining ozodlikka bildirishicha, komissiya Hodiyev asos solgan tarmoq a'zolarini oliy ta'lim tizimidan uzoqlashtirishga urinmoqda. TDU 2-chi binosining 1-chi qavati majlislar zalida O'zbekiston prezidentining PQ 4391 sonli qarori va oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 1063 sonli buyrug'i asosida joriy yilning 6 dekabrdan ishlayotgan komissiya faoliyatiga oid hujjatlar to'plami ozodlikda mavjud. Attestatsiya jarayoni 1063 sonli buyruqning 3 ilovasi asosida olib borilmoqda. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida ishlaydigan ozodlik manbasiga ko'ra, narxozda bu 3 ilova to'riga ilinmaydigan o'qituvchi xodim deyarli yo'q. Chunki narxozga yillar mobaynida tanish bilishchilik asosida o'qituvchi olingan. Aksar o'qituvchilar oddiy diktantdan 2 oladigan darajada savodsiz degan manba oshkor qilmaslik sharti bilan ba'zi hujjatlarni ozodlikka taqdim qildi. Manba taqdim qilgan hujjatda attestatsiyadan o'tmadi degan xulosa asosida egallab turgan lavozimidan ozod qilinganlar haqida ma'lumot bor. Masalan, bitta kafedradan 5 o'qituvchi, yana bir kafedradan 9 o'qituvchi attestatsiyadan o'ta olmagan. Ozodlik tanish chiqqan hujjatlarda ishdan olinganlarning aksar qismi savodsizligidan tashqari Hodiyevga yaqin bo'lgani bois ham lavozimidan ozod qilingani yozilgan. Attestatsiyadan o'tish jarayoni kuzatuv kamerasiga yozib olingan. Attestatsiyadan o'ta olmay ishdan bo'shaganlardan attestatsiya komissiyasiga e'tiroz yo'qligi haqida video iqrorlik yozib olingani haqida ozodlikda ma'lumot mavjud. TDU xodimlardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, eski rahbariyat attestatsiya komissiyasini chalg'itishga ham harakat qilmoqda. Ayrim rahbarlarning lavozimiga noqonuniy ravishda qayta tayinlangani aniqlandi. Biroq eski rahbariyat ishni bosti qilish harakatida, eski rahbariyat asosan oddiy professor o'qituvchilarni qurbon qilish evaziga eski korrupsion elitasini, kafedra mudirlari, dekanlar, o'quv boshqarma, magistratura sirtqi va boshqa bo'lim boshliqlari hamda ichki o'rindoshlarni saqlab qolish payida. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 5 noyabr kuni ishdan olingan rektori Bahodir Hodiyevning o'zi universitetdan korrupsiya tizimi bo'yicha ochilgan qator jinoyatlar figurant sifatida uyidan tergovga qatnamoqda. Tergovga yaqin manbaning ozodlikka iddao qilishicha, Hodiyevga keyingi 10 yil ichida davlatga uning faoliyati oqibatida yetgan zarar summasi aks etgan xulosa berilgan. Ozodlikda aniq summasi bo'lgan bu raqam o'nlab million dollarni tashkil qiladi. Iddaoga ko'ra, agar Hodiyev o'zi yetkazgan zararning 3 birini qoplab bersa, unga nisbatan yengillik qo'llanilishi va'da qilingan. Tergovga yaqin manba iddaosiga ko'ra, Hodiyevning 2010 yil martidan 2014 yilning aprelgacha O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri bo'lgan davri ham tekshirilgan. Ayni o'sha davrda tergov guruhiga yaqin manba fikricha O'zbekiston oliy tizimida poraxo'rlik konveyer usuliga o'tkazilgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1-apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020 yil 1-iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekani aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish chora tadbirlari ko'rish maqsadida hamda shaxslarni, eng asosiysi shaxsi qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizada amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish payti qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha, bu qonun kuchga kirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov jinoyat ishi bo'yicha, masalan, jinoyat ishi bo'yicha oladigan bo'lsak, tergov boshlanishidan oxirigacha videoyozuvlar videoyozuvga olib oldiriladigan bo'lsa, tergov harakatlari bunday holatda hech qanaqa ruhiy jismoniy ta'zik o'tkazib bo'lmaydi, bunga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017-yilning mart oyida inson shani va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilari mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Bugungi Ozodlik studiyasi mehmoni o'zbek muxolifati yetakchilaridan biri, Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih. Solih aka, xush kelibsiz Ozodlik studiyasiga. Siz bilan bugungi suhbatimiz O'zbekiston tarixidagi, yangi tarixidagi muhim voqealardan biri ko'rilayotgan saylovlar arafasida bo'lib o'tayapti. Shu bois bugungi suhbatimizni bir asosiy qismini shu saylovlarga oid kuzatishlaringizga bag'ishlasak, xabaringiz bor, demak 22 dekabr kungi saylovlar yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tayapti. Qo'shilasizmi mana shu shiorga? Haqiqatda O'zbekiston yangilanib, mamlakatda yangicha bir saylovlar o'tayapti deyish uchun asoslar ko'rayapsizmi marhamat?
Ko'rmayapman, chunki bundan 5 yil oldingi o'tgan saylovlar ham bugungi saylovlarda qatnashayotgan 4 ta qo'g'irchoq partiya qo'shilgan edi o'tgan saylov. Ya'ni partiyalar o'tgan saylovlarda Karimov paytida bo'lgan saylovlarga qo'shilgan partiyalar ayni partiyalar, qo'g'irchoq partiyalar, biz uni qo'g'irchoq partiya deb aytamiz. Bugungi saylovda ham ayni partiyalar saylovga qatnashadi va partiyalarning nomi ayni, odamlar, u yerdagi rahbarlar hammasi hech qanday o'zgargani yo'q. Yangi partiya yo'q bugun. Va nimasi yangi saylov, uni izohini men qila olmayman. Hech qanday yangi saylov emas men uchun.
Kuzatayotgan bo'lsangiz, masalan, o'sha saylovoldi uchrashuvlarni O'zbekiston milliy telekanallari ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham yoritishyapti. Baribir, masalan, Karimov davridagi saylovlardan ko'ra boshqacha ruh borligini ko'pchilik e'tirof etyapti. Masalan, odamlar o'sha saylovoldi uchrashuvlarida nomzodlarga jiddiy savollar berayapti. Odamlarda saylovlarga nisbatan bir qiziqish avvalgida ko'rilmagan darajada bir kuchliligi ko'rinyapti. Ularni e'tirof etmaysizmi? Masalan, yangicha bir ruhda o'tayapti.
Men buni his qilayotganim yo'q va ko'rayotganim yo'q. Chunki mening bilishimcha saylov qanday qaniyo paytda o'tgan bo'lsa, avvaldan unga saylanadigan odamlarning ro'yxati avvaldan ma'lum va o'sha ro'yxat bo'yicha bu saylovlar ham ro'yxat bo'yicha o'tayapti. Tabiiy, bitta o'ringa bitta mana ular 4-5 kishi qatnashadi, lekin ularning shu 4-5 kishining ichida bitta odam mutlaqo avvaldan ro'yxatga olingan va bu ro'yxat tepadan prezident tarafidan yoki boshqa rahbarlar tarafidan tayinlangan odamlar bo'lyapti.
Demak, masalan, qarang, erkin, demokratik, haqiqiy saylov o'tkazilishini o'sha mohiyatan belgilaydigan jihat nimayu, siz nimani ko'rmayapsiz? Eng asosiy o'sha erkin va demokratik saylov.
Birinchidan, bu saylovda muxolifat yo'q. Va bugungi 4 partiya, men yana takror aytaman, bular qo'g'irchoq partiyadir. Bu partiyani ham Mirziyoyev tuzgani yo'q. Mirziyoyev tusa ham balki bir yangilik bo'ldi ham bo'lishi mumkin. Bu partiyani Karimov tuzgan. Esingizda bo'lsa, bu partiyalar qatnashgan saylovlarga OBSE cheklangan kontingent yuborgan edi o'tgan saylovlarda. Bu saylovlarda nega to'laqonli bir missiya yuboryapti? Men buni ham tushunmayman. Ya'ni OBSE'ning pozitsiyasini ham men tushunmayman. Ya'ni partiyalar o'zgargan yo'q. 4 ta partiya, bugun ham 4 ta partiya va ayni partiyalar nomi va ular o'sha paytda qurilgan qo'g'irchoq partiyalar. Nima o'zgardiki bu hali to'laqonli missiya yuboryapti OBSE.
Endi bu savollarga.
Ha, albatta bu OBSEga mening savolim. Va faqat OBSE to'laqonli missiya yuborgani uchunmi bu yangi saylov?
Xalqdagi, saylovchilardagi ruhi boshqachaligi, masalan, Karimov o'sha 27 yillik boshqaruvda ko'rilmagan bir qiziqish deymizmi, o'sha hukumatni tanqid qilish yo nomzodlarga dadil-dadil saylovlar berish, bu ozgina bo'lsa-da saylov muhitida, saylovchilar qarashida, dunyo qarashida, saylovlardan kutilayotgan natijalarda bir o'zgarishni
bo'lishi mumkin.
Anglatmaydimi?
Bo'lishi mumkin. Insonlarda yangi saylov umidi bilan o'sha bu saylovga qiziqish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ha, bor, masalan, ba'zi narsalardan uni sezishi mumkin. Lekin bu bilan insonlardagi tavajjuh bilan saylovlarning mohiyati o'zgarib qolayotgani yo'q. Mohiyati ayni, chunki partiyalar ayni, zihniyat ayni, siyosatga qarash ayni. Hech qanaqa bir yangi bir siyosat yo'q. Agar yangi siyosat bo'lar edi, mayli ikki partiya siklmasin, ammo boshqa bir partiyalar, boshqa bir mustaqil nomzodlar qo'shilsa edi, biz bu yangi saylov deya bilirdik.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan lazga UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Maryam Umar. Kolumbiyaning Bogota shahrida 11 dekabrdan boshlab UNESCO'ning nomadi merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu anjumanda qatnashayotgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimining ozodlikka bildirishicha, Xorazm lazgi raqsi insoniyat nomadi merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritish qo'mita majlisida ko'rib chiqilgan.
Lazgini ro'yxatga kiritish haqidagi qaror 12 dekabr kuni UNESCO'ning Bogotada o'tgan 14-chi sessiyasida qabul qilindi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozim. Lazgi raqsi bu ro'yxatga nomzod sifatida 2017 yili O'zbekistondan Xalqaro Oltin meros xayriya jamoat fondi tarafidan taqdim qilingan edi. Fond rahbari Amirqul Karimning Ozodlikka aytishicha, lazgining ro'yxatiga kirishi 12 kishilik maxsus guruhning izchil mehnati samarasidir.
Bir yilga yaqin davrda lazgi tarixi o'rganildi va lazgi risolasi tayyorlandi. Yig'ilgan materiallar UNESCO'ga taqdim qilindi. Asosiysi bu sahnada balletmeysterlar tomonidan suni yaratilmagan chinakam xalq asari ekaniga UNESCO'ni ishontira oldik.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bo'ysun madaniy muhiti, Navro'z bayrami, shashmaqom, katta ashulla, askiya ijrochiligi, palov va osh bilan bog'liq an'ana va qadriyatlari kabi qadriyatlar UNESCO jahon namodi merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, lazgi qariyb 3000 yillik tarixga ega va uning 9 turi hozirgacha saqlanib kelmoqda.
Ayni paytda Xorazmdagi norim norim va qumpishki kabi raqslar yana ham qadimiy va noyob. Norim norim raqsi tosh davriga borib taqaladi. Bu raqslar yo'qolish arafasida. ular rasmiy tadbirlarda ijro qilinmaydi. Lazgi esa xuddi ruslarning kalinkasiga o'xshab, deyarli har kuni ijro qilinadigan asar. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bu raqsga har yili 2 marta omma oldida tushar edi. Tarixiy paradoks shuki, Karimov o'limidan sal oldin ham shu raqsga tushgan edi. Shu ma'noda men buni siyosiy raqs der edim.
Lazgining ommalashuvi Sovet davrining ilk yillarida amalga oshirilgan.
Ko'rmayman oshig'im yuzin. Aşığı kalsa bulmaz Yürek bağrı küymese Bir huda yansa bulmaz Semende bir göt şirana Yanmasını salsa bulmaz Çıkın çıktı yürekke Çıkar yıbarsa bulmaz Deryaya tamgan yaşını Kaytarıp alsa bulmaz Ala yüzü boy 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 Kara göz boy boy, ala göz boy boy boy, kara göz boy boy.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Ukrainada 2-chi jahon urushidagi 2 o'zbek askarining jasadi qoldiqlari topildi. Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Matbuot sharhi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryolik er o'z xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Tojikiston vatandoshi 36 yashar Sanjar Axatov o'z xotini O'zbekiston vatandoshi 27 yashar Sirdaryolik Laylo Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanib, joriy yil 20-oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Tojikiston So'g'd viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud xodimi 10-dekabr kuni Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Tojik rasmiyasiga ko'ra, Axatov O'zbekiston Respublikasi hududida o'z xotini Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanmoqda, ammo uning O'zbekiston huquq-tartibot organlariga topshirilishi ehtimoli 0ga teng. Biz uni O'zbekistonga bera olmaymiz. U Tojikiston vatandoshi. Minsk va Kishinyov konvensiyalariga ko'ra berib yuborish mumkin emas. Jinoyatchilikda gumonlanayotgan shaxsning xatti-harakatini o'zimizning qonunlar asosida sudlaymiz, dedi mulozim. Layloni kim va nega o'ldirdi? Shu kunlarda Tojikiston va O'zbekiston prokuraturasi tergovchilarini qiziqtirayotgan bu savolga javob bergan Layloning yaqinlari bu ayol mulozimlar va huquq-tartibot organlari befarqligi bois o'ldirildi, deya javob berdi. Ozodlik eri urib o'ldirgani gumon qilinayotgan Layloning onasi Komila Gadoyboyeva bilan gaplashdi. Komila opa shu yilning 20-oktyabr kuni qizining jasadini uydan topganini aytib berdi. Komila Gadoyboyevaga ko'ra o'zi ham, qizi ham shunday fojia sodir bo'lishini oldindan bilgan. Qizim Sanjar Axadov bilan shu yilning 20-fevralda turmush qurdi. Ammo Axadovning nikohdan oldin AIDS kasaliga chalingani o'rtaga chiqdi. Qizim ajrashaman deb turib oldi. Har ehtimolga qarshi AIDS markaziga tekshiruv uchun qon topshirdi. Qizimga AIDS yuqmagani ma'lum bo'ldi. Komila Gadoyboyevaning aytishicha, shundan keyin uning kuyovi Sanjar Axatov, agar ajrashadigan bo'lsang, seni o'ldiraman, deya xotinini bir necha marta do'pposlagan. Shu yilning 5-sentyabrda kuyovim qizimni o'lasi qilib urdi. Qizim militsiya chaqirdi. IIB uchastka inspektori Olim Sojigitov kelib, er-xotinni o'z kabinetiga olib kirib, tushuntirish xati yozdirib oldi. Ozodlik Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar IIB xodimi Olim Sojigitov va boshqa xodimlar bilan gaplashdi. Ularning ozodlikka aytishicha, Sanjar Axatov 5-sentyabr kuni xotinini urmaslik haqida tilxat olingani ortidan qo'yib yuborilgan. Ammo Axatov 20-sentyabr kuni xotinini yana qattiq kaltaklaydi. Layloning onasiga ko'ra, o'sha kungi janjalda qizning burnini lat yegan. Gadoyboyeva 20-sentyabr kuni eri do'pposlagani va o'lim bilan tahdid qilganidan shikoyat etib, yangi yer shahar IIB boshlig'i G'olib Kuchimovga rasman murojaat qilgan. IIB boshlig'i oldida Gadoyboyeva bilan borgan Laylaning qarindoshi Manzura opa Ozodlik bilan suhbatda IIB boshlig'i G'olib Kuchimovning o'ta befarq bo'lganini eslaydi. O'ldiraman degan odam o'ldirmaydi, borib yarashib yashayvering. Er-xotinning urushi, doka ro'molning kurishi deb qaytarib yubordi, deydi Manzura opa. Joriy yilning 16-oktyabrga kelib Axatov o'z xotini Gadoyboyevani yana do'pposladi. IIB tizimidan umidini uzgan qizim bu safar yangi yer shahar prokuror o'rinbosaridan ko'mak so'radi. Afsuski, prokuror ham qizim Laylaga yordam bera olmadi. Mana uning bir nafar farzandi yetim qoldi, deydi marhumaning onasi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukrainada 2-chi jahon urushi yillarida halok bo'lgan 2 o'zbek askarniki ekani gumon qilinayotgan jasad qoldiqlari topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning noyabr oyi o'rtalarida Ukrainaning Rovna viloyatidagi Pusta Ivanive qishlog'i o'rmonlarida yer kavlayotgan ishchilar inson jasadi qoldiqlariga duch kelganlar. Ukrainadagi Zakhod-Sxod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari yonidan ularning ism-familiyasidan tortib, qaysi harbiy bo'limdan harbiy xizmatga chaqirilgani haqidagi ma'lumotlar jamlangan, medalyonlar ham topilgan.
Мы ж пока их выкапывали. Ну, я сразу говорю, что говорю, ребята, как, ну, по-моему, ребята где-то с Азии. Потому что под каской сохранились такие, знаешь, черные-черные волосы.
Kavlab olingan paytda bu jasadlar Osiyo o'lkalaridan ekani ko'rinib turgandi. Chunki boshidagi kaska ostida qora sochlar bor edi. Ular hatto bir o'chirg'ichni ikkiga bo'lib ishlatishgan. Medalyonlarni yorib ko'rsak, ikki avlon O'zbekistonning Andijon viloyatidan ekani ma'lum bo'ldi, deydi Maksim Xvor. 1941-yil 22-iyun kuni Germaniya qo'shinlari chegarani kesib o'tib, Sovet shaharlarini bombalashni boshlagan va bir hafta ichida Ukrainaning g'arbiy viloyatlarini ishg'ol etishgandi. Ukrainadagi Zakhod-Sxod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning aytishicha, o'zbek askarlarining qoldiqlari topilgan joyni Germaniya qo'shinlari 1941-yilning 29-iyuniga qadar nazoratga olgan.
В районе Дубна это же танковая битва была большая, там же целые полки пропадали.
Topilgan jasad qoldiqlari hozir Zakhod-Sxod qidiruv otryadi ixtiyorida qolmoqda. Ular o'zbekistonlik askarlarni islom an'analari asosida qayta dafin etishga ko'mak so'rab Rovna viloyatidagi mahalliy masjidga murojaat qilganlar.
В любой религии там у кого Бог, у кого Аллах, Бог есть Бог порядка. То есть это не порядок, когда воины лежат непонятно как и непонятно где. Вот. Надо их всех понаходить и красиво похоронить, потому что они на это хотя бы заслужили.
Bizning missiyamiz urushda halok bo'lgan askarlarning jasadlarini topib, o'z dinlari qoidalari asosida dafn etishdir, deydi Xvor. Rovna viloyatidagi masjid imomi Abdul Karim jasadlarning O'zbekistondagi yaqinlari topilmasa, ularni Ukrainada qayta dafn etish uchun joy hozirlab qo'yganini aytdi.
Будет отдельный сектор, где будут захоронены мусульмане. И я буду участвовать в захоронении, буду контролировать направление могилы, буду контролировать правильность копания могилы, соответственно, чтобы правильно был положен.
Ukrainaning Rovna shahrida yashovchi o'zbekistonlik Doniyor Egamberdiyev urushda halok bo'lgan o'zbek askarlari jasadlarini vataniga yuborishga ko'mak so'rab O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasiga murojaat qilgani va ulardan javob kutayotganini aytdi.
Bu to'g'risida men elchixona xodimlariga ham aytdim, ular tez qarindoshlarga informatsiya boradi degan fikr bo'lib turibdi.
Ayni paytda O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasining Andijon viloyati bo'limi xodimlari Ukrainada o'zbek askarlari jasadi topilgani xabarini Ozodlik muxbiridan eshitdi. Jamg'arma rahbari biri urushda o'lgan bu ikki andijonlik askar qarindoshlar topilishi bilan bu haqda Ozodlikka ma'lum qilishlarini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Keyingi oylar ichida qo'shni O'zbekistonda sarmoya yotqizadigan afg'on sarmoyadorlari soni oshib bormoqda. Men olim ko'hkan bu to'g'rida afg'onistonlik sarmoyador Mubashshir Sodot bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorladim. Afg'onistonning konlar va sanoat palatasi muavini Sayyid Mubashshir Sodot mamlakatda xavfsizlik vaziyati yomonlashgani, davlatning sarmoyadorlarga lozim sharoit yaratib bermagani, ayni holda qo'shni O'zbekistonda chet elliklarga sarmoya yotqizish uchun kun sayin shart-sharoitlar yaxshilanib borayotgani bois O'zbekistonda sarmoya yotqizadigan afg'onlar soni oshib bormoqda deydi. Unga ko'ra, O'zbekiston davlati bu mamlakatda sarmoya yotqizishga qiziqadigan sarmoyadorlarga yetarli imkonlar yaratib bermoqda.
Agar davlat sanoatkorlar bilan, fabrikadorlar bilan, tojirlar bilan hamkorlik qilsa, hech vaqt ma'lum tarmoq tashqarisiga olib chiqmaydi, tashqariga olib chiqmaydi. Bu chunki hamkorlik yo'q, o'sha uchun boradi o'rga ko'p sharoitlar bor, zamin beradi va gaplarni eshitadi, mushkulotlarni eshitadi, kitobi bo'lmaydi. Qanday ahamiyati ham mushkulot yo'q, qonunlari ham bu ozodlikdir.
Suhbatdosh o'z shirkatlari va korxonalarini O'zbekistonga ko'chirgan afg'on sarmoyadorlarining katta qismi Surxondaryo viloyatiga sarmoya yotqizganliklarini aytadi. U mazkur sarmoyadorlarni O'zbekistonda ko'proq qishloq xo'jalik, qurilish ishlari, poyabzal va oziq-ovqatlar mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida sarmoya yotqizganliklarini bildirdi.
Ko'plar mana O'zbekistonga, xususan mana shu Surxondaryo shahrimizga joylashgan bo'lgan. Ko'plar misolini aytaramanki, ko'p odamlar ziroat hisobiga ko'proq shug'ullanadi. Keyin fabrikalarni mana bardan tushoq yo popush, keyin mana xo'roqki masalalariga shularni fabrikalarni yetishtiradigan mana bu soxtamoni fabrikalarni aytib o'sha yetib O'zbekistonga qurgan o'zlari mustaqil ish qilishadi, bo'lgan ko'p sharoitni yaxshi tuzatgan mustaqil o'zlari ish qilishadi va sharoqat ham ishlari bor.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligiga qarashli bir manba o'z ismi fosh etilmasligi sharti bilan bugunga qadar qo'shni O'zbekistonda kamida 400 ta afg'on o'zbek qo'shma shirkatlari ro'yxatdan o'tganini ta'kidlab, birgina Termiz shahrida hozirgacha 150 dan oshiqroq Afg'oniston shirkatlari sarmoya yotqizganliklarini ma'lum qildi. Manba kelajakda o'zbekistonlik sarmoyadorlarni Afg'oniston ichkarisida afg'on sarmoyadorlari bilan hamkorlikda gazlamalar hamda mashina ishlab chiqarish qo'shma korxonalarini ta'sis etishlari ustida bahslar davom etayotganini ham bildirdi. Mazkur manba afg'on sarmoyadorlarini o'z korxonalarini Afg'onistondan O'zbekistonga ko'chirganliklari borasidagi iddaolarni rad qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayni kunlarda O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yangi tergov bormoqda. Bu haqda o'tgan hafta Bosh prokuratura va Karimova komandasi ma'lum qildi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Borayotgan yangi tergovni Bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bormoqda. 12 dekabr kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1 noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beti taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hozircha bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. O'zbekiston prokuraturasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshevning 1 noyabr kungi qarori ekspert muassasasidan tashqarida kompleks ekspertiza o'tkazish va bu ishga mutaxassislarni jalb qilish haqida. Kompleks ekspertiza tayinlashdan maqsad esa hujjatda yozilishicha Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zararini o'rganib chiqishdir. Bugunga kelib AQSh, Hollandiya, Shvetsiya kabi davlat organlari Gulnora Karimova bilan bog'liq ish doirasida turli kompaniyalarga 6 milliard AQSh dollariga yaqin jarima soldi. Bu kompaniyalar imiji va boshqa manfaatlarga jiddiy shikast yetdi. Bu holatlarning O'zbekiston Respublikasiga ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisida axloqiy va iqtisodiy zarar yetkazgani, jumladan xorij investorlari va ishbilarmonlari muhitida investitsiyalar kiritish va tadbirkorlikni amalga oshirish borasida negativ fikrlar, turli xalqaro reytinglar va muhokamalarda esa bir yoqlama baho va prognozlar shakllanishiga ta'sir qilganini inkor etib bo'lmaydi, deyiladi Yo'ldoshev qarori. qarorida O'zbekiston Respublikasiga Gulnora Karimova tomonidan yetkazilgan axloqiy va iqtisodiy zarar ko'lamini to'liq va obyektiv aniqlash uchun Yo'ldoshev prokuratura tashqarisidagi ekspertlar fikriga ehtiyoj borligini aytadi. Gulnora Karimova ustidan borayotgan yangi tergov guruhi rahbari Rasul Yo'ldoshev 1-noyabr kungi hujjatda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha kompleks ekspertiza o'tkazish haqida qaror chiqaradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarlaridan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevadir. Qarorda yozilishicha, Gulnora Karimovaning O'zbekistonga yetkazgan zarari bo'yicha AOKA uyushtiradigan kompleks ekspertizaga Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi qatorida Yozuvchilar Soyuzi, Ijtimoiy fikr so'rov markazi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi ham jalb qilinadi. Bu vazirlik va muassasalar ekspertlari Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatida O'zbekistonga zarar va uning ijtimoiy imiji, iqtisodiy manfaatlariga shikast yetkazgan omillar bormi? Bu ziyon qanday ko'rinish va qaysi ko'lamda bo'lgan degan mazmundagi savollarga javob berishlari kerak. Bu ekspertlarga tergovchi qarorida yozilishicha Gulnora Karimovaga oid jinoyat ishi materiallari taqdim etiladi. 1-noyabr kuni chiqarilgan qarordan so'ng mazkur vazirlik va muassasalar ekspertlarining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohda Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidir, deyiladi tergovchi Yo'ldoshev qaroriga berilgan Karimova tomoni izohida. Hukumat ekspertizasidagi eng qiziq jihat unga direktor o'rinbosari prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva bo'lgan AOKA'ning ishtirokidir. Gulnora Karimova taqdiri va uning aynan qaysi omillar bo'yicha ayblanishini to'g'ridan to'g'ri yangi prezidentning qizi hal qiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bunday ishlar manfaatlar to'qnashuvi bois sudda hatto ko'rib ham chiqilmaydi. Bu jihat Gulnora Karimovaga qarshi ishning mutlaq va shak shubhasiz siyosiy motivlarga asoslangani va pirovard maqsad Gulnorani yo'q qilish ekani isbotidir, deyiladi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan bayonotda. Imon Karimova va Gulnora Karimova advokatlari guruhi bunday xulosaga asos beruvchi tafsilotlarni ochiqlamagan. Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deb atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Sobiq MXXchini o'ldirgan Aquamed Line xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahridagi qabristonda ro'y bergan qotillik tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 2018 yil 5-sentyabr kuni Shayx Zayniddin qabristonidan bo'yni kesilgan jasad topilganida Toshkent shahri prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jasir Mahmudovning huquq nashriga bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonida qotillik Aqva Medline klinikasi xodimi tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qayd etilishicha, marhum bir muddat Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagach, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagani sabab tizimdan bo'shagan. Shundan keyin u spirtli ichimlikka rujuk qo'ygan, firibgarlik yo'liga kirgan. U tanishi, ya'ni Aqva Medline klinikasi xodimidan ham 8 million so'mga yaqin qarz olgan, ammo qaytarib bermagan. Ikki tanish qabristonga qarz oldi berdisini hal qilish uchun boradi. Ammo o'zaro nizolashuv oqibatida Aqva Medline klinikasi xodimi qarzdor tanishini bo'yniga pichoq tortib o'ldiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxsga 16 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Janubiy Koreyada noqonun yashayotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda qayd etildi. Safuz nashriga ko'ra, Koreyaga viza bilan kelib, so'ngra noqonuniy yashash yo'lini tanlagan talabalarning umumiy soni 18627 nafarini tashkil etadi. Ulardan 14705 nafari vietnamlik, 1251 nafari xitoylik va 1205 nafari esa o'zbekistonliklardir. Qayd etilishicha, ular Koreya tili kurslarida o'qish uchun viza olgan, ammo kurslardan qochib ketgan. Bu holat xavotirli deb atalgan. Mazkur holat sabab o'zbekistonliklar uchun Janubiy Koreyaga viza berish tartibi yanada murakkablashishi, viza muddatini uzaytirishda qiyinchiliklar ortishi taxmin qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorni saylov komissiyasiga olib borishga majburlandi deya xabar beradi jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegram'dagi sahifasida. Otam Sho'rchi tumanida saylov komissiyasida ishlayapti. Saylov uchastkasiga televizor olib kelib qo'yinglar deb buyruq kelibdi. Qayerdan bo'lsa ham topinglar deyilibdi. Otam noiloj uyda oilamiz bilan ko'rib turgan televizorni olib borishga majbur endi. Kimga kerak bu ko'z bo'yamachilik, deya yozadi maktub muallifi. Sho'rchi tumani hokimligi matbuot xizmati mazkur xabarni rad etgan va saylov uchastkalarini televizor bilan ta'minlash maqsadida qariyb 45 million so'm mablag' ajratilganini bildirgan. Lekin o'sha ajratilgan pullarni kimdir jig'ildonidan o'tkazib, saylov komissiyasidagilarni majburlayotgan bo'lish ham mumkin-ku. Bu birgina Sho'rchida bo'layotgan holat emas. Butun respublikada ko'z bo'yamachilik avjiga chiqqan deya raddiyaga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Qayd etilishicha, yana bir saylov uchastkasiga televizor, kompyuter, printer, seyf va bayroqlar olib kelish talab qilingan. O'zbekistonda oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida deklarativ va formal chiqishlar hamda maishiy darajada poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ko'rgazmali harakatlarni inobatga olmasa, tuzukroq o'zgarish bo'lgani yo'q deb yozadi Telegram'dagi Davletov.uz kanali. Davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari daromadlari va mol-mulklarini majburiy deklaratsiyalash va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi yuz berdimi? Yo'q. Davlat amali boyishning eng asosiy manbayiligicha qolmoqda. Yirik xaridlarni faqat bank hisob varaqlari orqali amalga oshirish mexanizmi amalga oshdimi? Yo'q. Aynan naqdliklar hisobiga amalga oshirilayotgan yirik xaridlar, ya'ni uy-joy, avtoulushlar kabi xaridlar noqonuniy jamg'arilgan pul yuvishning primitiv vositasi sifatida qolmoqda. Yirik davlat kompaniyalari va fondlarning moliyaviy ochiqligi va shaffofligi yo'lga qo'yildimi? Yo'q. Aynan yirik davlat kompaniyalari va fondlar otkatlar, samarasiz xaridlar va loyihalarning manbai bo'lib qolmoqda, deb yozadi Davletov.uz kanali. Muallif vaziyatni o'nglash uchun deklaratsiyalardan amaliy harakatlarga o'tish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tarafdorlari Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ayni holda doktor Abdulla Abdulla Do'stum tarafdorlaridan Shimol viloyatlarida saylovlar mustaqil komissiyasi ma'murlariga ovozlarni qayta sanashga ruxsat berishlarini so'radi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum hamda mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar doktor Abdulla Abdulla tarafdorlari Shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyishchilar Afg'onistonning saylovlar mustaqil komissiyasidan bundan taqriban 3 oy oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida qallobliklar asosida sandiqlarga tashlangan ovozlarni puchga chiqarishlarini so'rab shiorlar berdilar. Namoyishchilardan biri G'ulom Muhammad mamlakatning yangi prezidenti shaffof ovozlar asosida saylanishi lozimligini ta'kidlab, o'z istaklari inobatga olinmagunga qadar e'tirozlari davom etishini bildirdi. Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida general Do'stum tarafdorlari doktor Abdulla Abdulla nomzodligini himoya etib, saylovlarda qatnashgan edilar. Ular bundan taqriban bir oy oldin mamlakat shimolida 7 viloyatda saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlariga ovozlarni qayta sanashga ruxsat bermay kelmoqdalar. Saylovlar mustaqil komissiyasi saylovlarning dastlabki natijalarini e'lon etishi kechikishiga shimolda Do'stum tarafdorlarining mazkur komissiya bilan hamkorlik qilmaganliklarini sabab qilib ko'rsatmoqda.
Shanba kuni Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatiga safar qilgan doktor Abdulla Abdulla o'z tarafdorlaridan yakshanba kuni shimolning 7 viloyatida saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlariga ovozlarni qayta sanashga ruxsat berishlarini so'radi. Doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasini o'zining raqibi amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani foydasiga amal qilayotganlikka muttaham qilmoqda. Mazkur komissiya ushbu iddaoni rad qiladi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi ushbu viloyatlarda ovozlarni qayta sanash jarayoni o'z nihoyasiga yetishi bilanoq saylovlarning dastlabki natijalarini e'lon etishini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonlik Abror Azimov Peterburgda 2017-yilning aprelda sodir bo'lgan portlashda aybdor deb topildi va umrbod qamoqqa mahkum etildi. 2-G'arbiy okrug harbiy sudi qolgan 10 ayblanuvchiga 19 yildan 28 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Azimov Abrorga umrbod qamoq jazosi tayinlansin. Azimov Akromga 28 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo muddati belgilansin deya hukm chiqardi sudya Andrey Morozov. Teraktda gumonlangan qolgan 9 nafar o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik fuqarolarga ham 19 yildan yuqori qamoq muddati berildi. Muhammad Yusuf Ermatovga 28 yil, Ibrohim Ermatovga 27 yil, Shohista Karimovaga 20 yil, Sodiq Ortiqovga 22 yil, Muhammad Yusuf Mirzalimovga 20 yil, Dilmurod Muydinovga 20 yil, Azamjon Mahmudovga 20 yil, Sayfullo Hakimovga 19 yil, Bahrom Ergashovga 20 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo o'tash belgilandi. Undan tashqari sudlanganlar 500 mingdan 800 ming rublgacha jarimaga ham tortildi. Ozodlik bilan suhbatda aybdor deb topilgan yigitlarning otasi Rossiya FSB'si tomonidan Rossiya fuqaroligidan mahrum etilib, Qirg'izistonga chiqarib yuborilgan Ahrol Azimov sud qaroridan hayratga tushgani va advokat so'zlariga tayanib, sudlanganlarning aybini isbotlovchi birorta dalil mahkama davomida keltirilmaganini ma'lum qildi.
Bu kelgan odam bergan qo'llar dushmanlar qilib 11-tasini, 1-tasini ham bu yerda gunohi yo'q. Haqiqat baribir qaror topadi Xudo xolasa. Hech qanaqa dalil yo'q-da hozircha bularni asoslangan narsasi qiynab olgan nimalar dalil qilyapti o'zlar. Bolalarni azoblab to'qlar bilan urib haligi ko'ktirib devada nima shu o'ldi degan bolani hozir o'ligi ham yo'q, tirigi ham yo'q jalilibdi. Hozir hech qanaqa advokatlarni bu gaplariga hech narsaga quloq solmasdan prokurorga so'rangan narsasini beryapti-da bularchi tepadan buyruq bo'lgan shakli.
Suhbatdosh ayblanuvchilarning birortasi mahkama davomida o'z aybiga iqror bo'lmagani va sudyaga ularga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar ustidan tushgan shikoyatlar ko'rib chiqilmaganini aytdi.
Hech kimisi ular qo'yayotgan aybga iqror bo'lmagan. Hammasini Sirojiddin Muxtorov bilan gaplashdi deb aytishdi. Bu uchta bolalar bolamiz. Meni jiyanim Sirojiddin Azimov bittasi Sirojiddin kuyov bola deb yozilgan uni telefonida yana bitta Sirojiddin meni ayolimni jiyani uchovini ham o'zi Sirojiddin Muxtorov, o'zi Abu Saloh deb turib kreditga yo'llab qo'yishyapti. Tushundingizmi gaplashgan nimalarini? O'g'limni nomidan birov gaplashyapti, vaqti boshqa davus O'zbekiston fuqarosini aksenti bilan birov gaplashgan ashini ham meni bolamga tirkayapti,
dedi Ahrol Azimov. Sudlangan yigitlarning otasi yopiq tarzda o'tgan harbiy sud hukmi ustidan albatta apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilishini ma'lum qildi. 2017-yilning 3-aprelda Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik traktor tuman hokimligiga olib ishlayotgan paytda yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha traktor qovushi shag'al olayotgan paytda yer ostidagi gaz turbasini qo'porib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Yuklagich va shag'al ortilayotgan ziyuk mashinasi yonib kul bo'lgan. Tadbirkor Baxtiyor Sultonovning aytishicha hokimlik undan hokimlikni sudga berishni va sud chiqargan ajrim olib kelishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ rahbari Baxtiyor Sultonovning aytishicha, tuman hokimligi undan vaqtincha ishlatishga so'rab olgan yuklagich texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yonib ketgan.
Shu hasharchi mashinalar keladi-yu, shahar yuklab bersin mashinani dedi. Biz aka 10 kundan kechga tushamiz mashinam, shopiri yo'q, traktor bo'lgani bilan shopiri yo'q. Nima qilganimiz yo'q, ishlayotganimiz yo'q, hali desam, yo'q dedi, zaril bizga dedi, hokim bo'yam aytdi dedi. Bermasang bo'lmaydi dedi. Ha yo'q, shopir ham o'zimiz shopirni ham salar ekan, hamma o'zimiz olib kelamiz dedi. Xo'p dedim. Ha bo'lsa deb berdim. 3-2 dekabr kuni ishlatib turib, yo'lda bo'yida shu mashinalarga kovlab berishib, qisqasi katta magistral gaz turbasi o'tgan ekan. O'shanga kovishini tekizib olgan mashinani. U portlagan. Shopir 60% kuygan, mana mashinam 730 millionli mashinam kuyib kulga aylangan.
Baxtiyor Sultonovning aytishicha, avvaliga yuklagichni pulini to'laymiz deb turgan tuman hokimligi endi qog'ozbozlikka o'tgan. Tadbirkorga ko'ra, hokimlik mulozimlari endi u bilan uchrashishdan qochib yuribdi.
Bizga hozir korxonamiz bitdi-da, mana lentasini hozir Namangandan borib keldik. U mashina sinagani ham biz yurg'izolmaymiz zavodda u mashina bo'lmasa. Bular boshda qilib beramiz deb turadi. Endi hozir aytayaptiki, yo'q, bizga qilib ber degan qog'oz olib kel deyapti. Sen dedim, mendan qog'ozini olib ketmagansan mashinani dedim. Ha endi narxi aks etgan qog'oz yo'q. Qanday aks etgan qog'oz? Mana qo'limda lizingda shartnoma turibdi. Sizga tashabam berdimmi? Hamma yo'q, oy-moy to'lanyapti. 2019 yil yangi mashina. Menga mashina olib kel ber. O'rin-o'rin bo'lib turibdi shunaqa mashina. Olganingdan keyin omonat degan qaytarasan-u, bu yangi chegim chiqqan narsa to'g'ri kelmaydi. Shunaqasiz xop-xop dedi, qizam bermaydi, telefonsiz ko'tarmaydi, o'chirib olgan qochib yuribdi. 2 marta hokimiyatga borib keldim, kecha ham yo'q.
Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov tadbirkorning yuklagich mashinasi haqiqatan ham vaqtincha so'rab olinganini tasdiqladi.
Ha, shu masalalarni ham hozir hokimga qo'yib turibman aka.
U sizlarga yordam qilgan-ku, masalan, berib turgan.
Biz yordam qilgan, to'g'ri, biz uni inkor qilmaymiz, aka.
Endi aytishlarki, qandaydir qog'oz olib kelinglar. Hokimiyat to'lab bersin degan qog'oz olib kelinglar.
Yo'q, hokim aytishdi, biz endi asos uchun bir buni sudga bersin bizni sudda. Nimasi, endi baribir asossiz bo'lmaydi pul to'lasin.
Deydi Avaz Abdurahmonov. Unda tadbirkorning ishi nima bo'ladi, yuklagichning lizing to'lovini kim to'laydi, o'zlaringni ayblari bilan bo'lgan hodisani ekspert va mutaxassislar ishtirokida akt qilib, masalani tezda hal qilsalaring bo'lmaydimi degan ozodlik savoliga Aziz Abdurahmonov:
endi hokimiyat to'la beramiz, endi bu qasar tulida ish ketaveradi, ko'chalar sag'allashdi,
deb javob berdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligidagi jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdiqidan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri, namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqishi shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.